никой не го интересува колко е добър филмът. Никой. Реших да ставам актьор на, не знам, сигурно на 18. Ще бъдеш щастлив, когато превърнеш хобито си в работа. Изначално е такова. Не, аз съм на 53 години, играя на войници и ми плащат пари за това, разбираш. В киното не можеш да излъжеш. Има актьори, които на сцената са брилянти, наистина брилянти, но пред камерата са или супер фалшиви, или много безинтересни. Наистина те идват и виждат тук някакви хора, които са по-добри от техните там в Америка. Те го виждат това нещо. Влязал в образа на Гоген и после 6 месеца бил в клиника, защото не може да излезе от образа. Извинявай, ама това си е чиста шизофрения. Нали? За пари ли? Разбира се, как? Много. Даже. Никога не съм си позволявал да правя тъпоти, от които после да ме срам. Винаги във всеки един дубъл, който правя, винаги, откакто се занимавам с кино, гледам да съм максимално добър. Да съм направил това, което смятам, че е най-добре. Винаги. Пичуе, като снимате кино, да знаете, най-важните са оператора и касиерката. Това са единствените наши светци. Светци, които са в душите на българина. Това са Левски и Ботов. Единствените. Може би другия Гунди, ама той е на половината. За първите два дни има 80 000 зрители. Даже може би те, пичове Иван и Андрей, ще докажат, че е възможно да си, и да се спечели от кино в България. Абе, много е готино си на кино, да знаеш.
Старт на епизодите е много по... Да. Това отношение е по-неформално. Ама много... Много се радвам, че ми гостуваш, толкова бързо го организирах. Това беше едно от най-бързите организирания
между.
Да, едва ли от вчера за днеска се чухме и.
То си беше така.
То си беше така, да, много яко. Сега, има едно нещо, което искам да те питам.
Биди.
За актьорите, което ето сега имам възможност. Ти говоря с теб, един от най-големите актьори в България, да те питам. Да, това съм го чувал от Фройд, виж колко тук ще стане малко по-психологически, но той казва, че хората, които се насочват към performing arts, т.е. актьори, комедианти, театрални хора, търсят нещо, някакъв тип, дали ще търсят някакъв тип валидация, дали ще търсят да ги хората да ги обичат, защото имат нужда от това обичане, но той казва, че е свързано с детството им. И сега аз не се рових много, толкова исках теб да питам, не съм толкова чел за твоето детство, не знам ти дали си говорил много за него.
Ясно, да.
Да. Да ми разкажеш малко за него.
Абе, със сигурност, аз Фройд не го харесвам много.
Аз изобщо?
Да, даже ми е смешен на много места. Както и да е. Но със сигурност всички хора, които се занимават с такъв тип изкуство и изобщо с изкуство, са страшно егоцентрицирали, то е ясно. Всички ние искаме да се показваме, да ни харесват, да ни се радват. Само като си помислиш, че всъщност най-голямото щастие за нас е да ни пляскат, нали? След като сме направили нещо, някакви хора да ни пляскат отдолу. Ние сме пълни идиоти и деца. Та, за детството ми нямам никакви липси. Аз имах жестоко детство, сигурно. Така, моето поколение ще го потвърдят. Ние имахме много, много, много истинско детство. Излизахме сутрин със събуждането, тичахме навънка и крещяхме, преди да сме се видяли зук, нали, там, за смисъл, кой ще е последен на топчетата. Нали. Прибирахме се само да ни намажат по една филия с лютеници и пак навънка. И всъщност от 3 годишен за мен знака да се прибирам беше като светнат лампите. Аз съм израснал на Витошкия патриарх, само че тогава нямаше такова движение. Нали? Никой не се притесняваше, ние бяхме по цял ден навънка. Имах много любящи майка и баща с супер малка разлика в годините. С баща ми 20 години, с майка ми 18. И, да, баба ми станала баба с мене на 34. При положение, че не сме цигани, нали? Даже аз съм ме питал, викам, бе, бабе, нали, в центъра на София сме родени, нали, що така? И тя вика, ми аз е, баба, ние като бяхме малки забавления, нямаше. То нямаше дискотеки, нямаше барове, само това се правеше.
Ема добре, да, ма то... Да, то не е задължително.
Ми баба ми родила майка ми на 16, майка ми е на 18 и тя на 34 става баба.
Но то сякаш за това време си е по-стандартно хората.
Абе, те да знам. Не съм сигурен. За центъра на София не съм сигурен.
И какво значи всичко хубаво в детството? Не си
имал перфектно никакви... детство имах.
Израсна си много добре.
Перфектно детство, супер свободен. Нали, общо взето и майка ми, и баща ми са ме възпитали така, че естествено баща ми да бъда рицар, да бъда честен, да не крада и да не лъжа. Това бяха единствените му условия. Нищо друго не ми е забранявало. Да се оправям сам с живота. Естествено да знам, че винаги мога да разчитам на тях. В смисъл, супер спокойно и щастливо детство.
Сега, така като разказа за историята, особено как не си се прибирал, това между другото и аз го хванах. Ние като бяхме деца, аз съм на 25, но защото живеех тук в Орландовци и
Там бе по-възможно, да.
И човек, тичат да ни събират от улица. Не могат да ни приберат вечерта. Да, да. И трябваше, даже и пък беше сякаш доста безопасно. Оставиха, аз съм седял така то на улицата близо до къщата, разбира се, ма до 12-1 часа лятото съм оставили вечерта. И играем, ама всички деца, все от 10 човека сме се събрали и нямаше никога проблеми. Така отраснахме.
Да, сега ако го оставиш така децата, ще ги вземат от закрива на детето по всяка време.
Да. А добре, сега с Борил.
Ми Борил, аз се опитвам. Пускам го да ходи навънка, като иска. Не съм му сложил от проследяващо устройство на телефона. Не, наистина не съм. Да.
Това правят ли го между другото?
Всички родители имат такова да знаят къде им е детето постоянно. Аз го имам с голямата ми дъщеря, която е на 25, и то тя ме накара, за да ме следи тя къде съм. Нали? Ако нещо стане или си загубя телефона, или падне и умра някъде от инфаркт, защото според нея съм много стар вече. Но с Борил нямам такива работи. Той си... Тате може ли да хода? Тате може, отиди къде ти искаш.
Yeah. Даваш му така свобода. Ама това пък е хубавото, защото това работи много добре, когато възпитаваш сякаш правилно децата си.
Еми така мисля и аз.
Защото иначе да му дадеш пък пълна свобода, ако е някакъв льоро деца, не е много добре.
Той не е льоро в никакъв случай, да. Но не е някакъв не е агресивен по никакъв начин. Много е общителен, много е социален, което е хубаво, защото ако се загуби, ще пита.
Не го е срам деца.
Не, ще кажа, моля да ми заведете, те ще го заведат, нали? В този смисъл оправен много. Но факта, че аз му имам доверие, някакси за него е готино, защото той си казва, ето виж, баща ми вярва, така че аз ще направя така, че да продължава да ми вярва. Нали? Така.
Да, то се, може би се отключва едно уважение, което не иска да го загуби в тебе. Все пак ти е...
Абсолютно.
Да, а ти като си бил така на неговата възраст, мисли ли си да бъдеш актьор изобщо, но толкова
не.
Малко?
Не, аз реших да ставам актьор на, не знам, сигурно на 18. Когато завършвах гимназия и трябваше да се решава какво ще се прави с този живот. Тогава още се промениха и тук нещата, режима в България. И аз казах, добре, сега как искам да ми продължи живота. Евентуално да продължа със спорта, което значи още 5-6 години активен спорт. След това учител по физическо или треньор.
От това става.
Да, другото беше да продължа с рисуването, защото аз много рисувах. Но пък това ми се стори тогава много скучно занимание, защото аз си представях, че художник е човек затворен в някакво ателие, който рисува по цял ден. Нали?
То сигурно има такива.
Сигурно, да. И си казах, бе, май за по-интересна професия от актьорската не мога да се сета. И така стана.
Тук става дума за динамика и интересност, наистина се да правиш. Ти всеки път правиш реално нещо различно.
Да, и постоянно се срещаш с нови хора, запознаваш се, общуваш, пътуваш. Така. Всяка вечер представлението са различни.
А до каква степен го третираш като работа и до каква степен като любов?
Ами то... Ние актьорите това сме щастливи всъщност, че това клише ще бъдеш щастлив, когато превърнеш хобито си в работа. То при нас е изначално е такова. Ние си играем, аз съм на 53 години, си играя на войници и ми плащат пари за това, разбираш. В смисъл, това наистина е най-якото нещо.
Виж колко е интересно. Много различно от останалите професии, как се прави.
Ми, единствената такава е според мен. Ца, може би много по, как да кажа, по-голямо и велико от актьорската професия е създаването на музика. За мен е това най-великото изкуство в музиката въобще. И може би режисирането на филми и постановки е още по-интересно. Защото тогава създаваш цели светове. Ти сам създаваш светове. Иначе обслужваш идеите и мечтите на
някой. Ти играеш в света на някой.
Да, да.
А как е сега с режисьорската
работа? Ами, супер.
Много повече ли ти харесва от актьорството?
Не мога да кажа, че е повече. По-различно е. Някакси, не знам, поне аз така го възприемам, някакси егото остава назад и наистина се опитваш да освен да създадеш свят и да извадиш най-доброто от всички останали, които работят за теб, които са ти повярвали. Някакси гледаш да ги издигнеш тях на пиедестал, когато се получи е много хубаво. Когато не се получи е много гадно. Защото в крайна сметка, ако един филм е неуспешен, единственият виновник е режисьора. Никой друг.
Така ли?
Никой друг. Никой.
Значи тук говорим за сериозна отговорност.
Абсолютно, да. В крайна сметка всичко зависи, поне в България, нали? От режисьора. Всичко зависи от него. От него зависи дали ще избере този сценарий, от него зависи какъв кастинг ще направи, от него зависи как ще го заснеме, кой ще му оператора, как ще се монтира, каква ще е музиката, какви са цветните корекции, какъв ще е монтажа, всичко, всичко, всичко в крайна сметка зависи от режисьора. Той казва последната дума, така че ако филма се издънил, със сигурност са виновники режисьора.
Това е много интересно, като имаш предвид колко, ама да, той е върха, нали, дето като има проблем как да. В президентските държави, президентът е виновен, нали, ами, той не се
е
погрижа.
Така е, така
той, той е на върха. Много интересно как се спуска по веригата и всъщност трябва да гледаш точно режисьора.
Ами в крайна сметка да, така е, защото сега Ал Пачино казва, че за да стане един филм успешен има три условия, нали, добър сценарий, добър сценарий и най-важно добър сценарий. Но този добър сценарий трябва да го вземе някой режисьор и да успее да го разкаже толкова добре, колкото е написан. Ако може и по-добре.
А може ли добър режисьор да спаси лош сценарий?
Съмнявам се. Би могъл да направи... Да, да, би могъл. Би могъл да направи приличен филм, но в никакъв случай не би могъл да направи много добър филм.
Защото обратното със сигурност е вярно. Добър сценарий може да бъде съсипан от лош режисьор. Това е със сигурност.
Но... В крайна сметка нашата професия е да разказваме истории. Това не е професията. И в театъра, и в киното ние трябва да бъдем добри разказвачи. И в този смисъл, ако режисьор вземе някакъв не толкова добър сценарий, той явно е видял някакъв потенциал в него и може така да го промени, че да разкаже интересно тази история, която е взел.
Той направо променя сценария. Едва ли,
със сигурност. Със сигурност. И това случва много често.
То предполагам, ако не е режисьор и сценарист един и същи човек, то винаги нещата се променят. Защото ако да кажем ти четеш някой сценарий, написан от друг човек и го режисираш, просто няма как да го направиш точно, ама на 100% както си го е представил човека, който го е писал.
Така е, но не винаги се променят сценарите. Аз имам случаи, в който много често това се случва, даже в повече случаи, но преди години направих на театрална постановка за Мишките и хората на Стайнбек. И тогава ме питаха някакви колеги, кой е правил драматизацията? Аз казвам, аз. Как я направи? Никак, просто взех текста и го поставих на сцената. Не съм правил нищо. Как ще променям Стайнбек? Как мога аз да взема да махна нещо от Стайнбек и да сложа нещо мое? Нали?
Това е малко...
Тотално безсмислено. Нали? Това е пълен абсурд. Той е гениален. То всичко, което е написал, трябва да бъде направено на сцената. И в този смисъл има текстове, които е грехота да пипаш и да променеш. И има други, които пък задължително трябва да промениш. Има някои, които ако не си много близък с сценариста, говоря от позиция на режисьор, нали? Ако не се познаваш много добре с сценариста, в неговата глава историята е една, в твоята, когато го прочетеш, е съвършено различна, на същия текст, дори изобщо не го променеш, пак ти го четеш по различен начин. Затова, според мен, повечето режисьори работят с сценаристи, които са им приятели. Те имат обща биография, те се познават, работят заедно по сценариите и някакси този проблем се...
Да, защото става една връзка между двамата и много лесно става комуникацията. Да, в този случай, предполагам, човек, който е написал сценария, трябва много добре да изкомуникира с режисьора, какво има предвид.
Точно така. Сега, има и други случаи, когато режисьор е, как кажа, има усет за да прави драматизации, съкръщения и такива неща. В същото време обаче, ако автора на сценария е достатъчно голям, че да няма проблем с това да му пипат текстовете, тогава нещата пак се получават.
Ага.
И имам такъв случай с един Рафи Сека, много, много популярен френски драматург на комедии, който последната му комедия за първи път я направихме в България. И аз промених много финала. Нисъм много промених, защото нещо не ме кефеше. Там искаше нещо да се пеят песни, изведнъж да стане леко като мюзикъл. Да, въобще не си го представях така. Кучки се казва представлението. И промених тотално целия финал. И той дойде от Париж да гледа премиерата. И продуцента, супер притеснен, бяха стане така, тримат един друг. Да. Питат, добре, как си, какво ще кажеш? И Рафи, супер много ми хареса, браво, жестоко. Така, добре, а финала, как... И Рафи казва, виж са, моето момче, моята работа е да напиша един текст. Това, аз съм много благодарен на това момче, че е харесал моят текст и го е взел да го постави. След като го е взел, от тук на там, той прави с него каквото си пожелае. Това вече е неговата творческа работа. Но това го казват големите, нали? Тези хора, които нямат проблем с
себе си. Тук, да.
Да, и с егото си.
Защото някой със сигурност има че се убият от подобно нещо.
Да, затова имам много приятели и режисьори, които казват, аз повече на живи автори не поставям пиеси. Нали? Смисъл само на починали, за да мога да си променят текста.
Добре, сега искам да ми разкажеш по-дълбоко за разликата между киното и театъра.
Ми питай. Какво да ти кажа?
Особено да се фокусираме върху актьорската игра конкретно. Да. Защото, нали, Има ли ситуации, в които някои театрални актьори стават за кино, но пък има. Някои киноактьори не стават за театър?
Има ги в двете посоки. Сега това е моят много дълъг спор с любимия ми приятел и колега Башо. Башар Хао, ние сме от един клас с него, който твърди, че това са две различни професии. Аз твърдя, че професията е една и съща, просто изразните средства са различни. Само в това е разликата. И основното, най-основно нещо, че в киното не търпи лъжа по никакъв начин. В киното не можеш да излъжеш. Ако не ти се случва. В смисъл, ако се правиш, че нещо ти се случва, или че чувстваш нещо, но се правиш, а не ти се случва наистина, камерата го хваща задължително. 100%.
Не можеш да фалшифицираш емоции, имаш предвид.
Не можеш. В театъра можеш. В театъра, ако си достатъчно техничен и опитен актьор, винаги можеш да излъжеш публиката долу, че нещо ти се случва, че страдаш, или че се забавляваш, или каквото и да било. И те долу да преживяват заедно с героя, който ти представяш. Но в киното това е невъзможно. В този смисъл има актьори, които на сцената са брилянти, наистина брилянти, но пред камерата са или супер фалшиви, или много безинтересни. Наистина. Аз даже имам такива любими актьори на сцената, които за мен са гениални актьори, които в киното просто не... Аз нямам никаква необходимост да ги гледам. Нито са ми интересни, нито ме забавляват, нито ме вълнуват. Съответно има го обратно. Има хора, които в театъра са много зле, но в киното са едни от най-добрите актьори.
Това е много интересно, защото това ме навежда на мисълта, поне като ми го разказваш, така че киното е по-актьор, т.е. повече, как да кажа, си показва, че си добър актьор, понеже там не можеш да изфалшифицираш, както казваш, ами като
не
в театър.
Така. Не е така, защото то, по актьорската професия тя има много школи, има много начини на игра.
Но казваш, че ако е фалшиво, ще се види.
Ще се види на камерата.
Да.
Обаче,
т.е. и зрителя после ще го види.
Да. Обаче, също нещо на сцената, кое е по-важно? Ти да си истински, да се случва на тебе, или зрителя, който те гледа отдолу, да се вълнува и да плаче и да се смее с героя, разбираш ли? В този смисъл, ако ти си техничар, наистина нищо не ти се случва вътре.
Да.
Но можеш толкова добре да имитираш външно състоянието на героя, така че долу хората да се вълнуват, значи си свършил работата идеално в театъра. Нали? Само че затова казвам, че по-различно. Една и съща професия, но по различен начин се действа.
Разбирам, тук сякаш и това, което съм чувал за много актьори, които правят големи роли, като, например, спомням си Аштън Кътчър, като е играл Стив Джобс, и нали, той буквално трябва да се превърне в него, да си смени лайфстайла, да си превърне живота като както е живял Стив Джобс, за да може така да вникне в ролята и да не я играе, а да е нея се едно.
Да я живее, да.
Да я живее.
И могат да си го позволят колегите. Аз съм си го позволял един единствен път за всичките ми, колко вече близо 30 години в тази професия. Един единствен път имах възможност да спра да играя в театъра и да отида за 2 месеца в Ивайловград, там в едно село, и да стоя там през цялото време, докато снимаме филма. И веднага даде резултат. Наистина.
Кой е филм?
Съдилището на Командарите.
Много ми хареса.
Еми, да, ама това е единствен случай, в който аз наистина успях да се откъсна.
Тоест, ти точно това си направил.
Аз направих това, да.
Ти се...
Аз стоях там да живея в къщата на този човек, на това място, да се разхождам по тия улици.
Чакай сега, аз съм го гледал филма, той е
по действителен случай, да.
Аз това не го знаех, това не съм го забравял.
Да, по действителен случай.
Филмът е много добър, мене супер много ми хареса.
Да, цялата история е истинска, между другото, там. Цялата, без финала. В крайна човек още е жив, който играе.
Да, защото е на съдилище.
Но всичко друго е истина. За тези деца, които са убили, за вестниците. Цялата история е истинска.
А сина му дете писал накрая, това е истина ли?
Ами, да.
И това е истина.
Да. Нали разбираш, някакси там могат да си го позволят да го направят. Сега, има и други случаи, като това е велика случка, ще ти я разкажа. Не знам в коя книга четох, когато снимат Маратонецът с Дъстин Хофман и Лоренс Оливие. Дъстин Хофман е актьор на метода, нали? Това, за което говориш
да.
Ти. А пък Лоренс Оливие си е английската школа, театрална. И има една сцена, в която след като Дъстин Хофман е тича от 42 км, спира пред Лоренс Оливие и минава един диалог между тях. Нареждат сета и Дъстин Хофман казва: дайте ми само, моли се, точно 15 минути и на 15 минути снимаме. И ще кажа, окей. И Дъстин Хофман почва да тича около стадиона, върти обиколки 15 минути, спира, камерите работят, за да снимат сцената, става перфектна, всичко е наред. И Лоренс Оливие казва: стоп, и Лоренс Оливие казва: извиняй, ти защо тича 15 минути? И да си хока, е как, за да мога да се измора, нали, да съм потен, да съм задъхан, да съм истински. И Лоно Солей казва, ма на тебе не ти ли си играе? То това се прави така. Нали, в смисъл, това е по тия два варианта на игра, две различни школи, за които си говорим.
Да, точно едното се ставаш актьора, а другото просто го играеш.
Да, да. Но въпросът е за хората, които те гледат, да е истина. Това е много важно.
Да, то, ами то всъщност, да, в крайна сметка, вие това го правите.
Точно.
То това деца вика, за това и плажа на хората да го усещат.
Да, плюс там има, съм чел за, и то за любими мои актьори, влязъл в образа на Гоген и после 6 месеца бил в клиника, защото не мога да излезе от образа. Нали, Жерар Депардьо. Извинявай, ама това си е чиста шизофрения. Нали. Как влезе в образа и не мога да излезеш.
Тоест нямаш ти такава случка?
Никога няма и да имам такава случка.
А имаш ли някоя случка, която по някакъв начин, т.е. някой образ, който си играл, който по някакъв начин изобщо да си се отразил на личния ти живот след това?
Много често ми се случва, като играя някакви неща, после ми се случат в живота. Наистина ми се случат. Много често. И... Да, нямам етап.
Това е много странно.
Много е странно. Много е странно. Има и обратните случаи. С кой не играем едно представление, вече много дълго време го играем, даже мисля, че утре го имаме пак заедно, Лъжата се казва, в което като седнахме да репетираме и да четем пиесата, там има цели страници, примерно 2-3 страници, в които диалога е все едно състояли и се записвали диалога между мен и бившата ми жена, когато сме се карали и сме се разделили, ама едно към едно, разбираш, какво съм казал аз, как ми отговорила тя, какво съм отвърнал аз, как е реагирала тя, какво се е случило, едно към едно. Кое значи, че на всички хора ни случва абсолютно едно и също.
Ето за някакви такива неща в живота.
Да. Едно и също, човек. Буквално дума по дума.
Това е
странно. Моя крипи е доста. Да.
Добре, да, ами имало ли моменти, в които си бил като, абе, тая роля много ми харесва, ама не съм много голям фен на този режисьор.
Разбира се. Разбира се, че има.
Само ще не е нужда да кажеш имена.
Няма и да кажеш, глупости.
Да, разбира се, да разкажеш за някаква така случка, как е било. Как се справиш, защото ти в този момент, нали, едва ли не ти трябва да разграничиш от... Тоест, буквално трябва да играеш. Без да ти се влияш от страничните фактори около теб.
Ами, имам такива случаи. Аз в повече случаи гледам да откажа, но наистина има случаи, когато много ми се играе нещо, което ми се предлага, въпреки че не харесам режисьора. И съм си казал няколкото пъти, които съм го правил, бе, аз ще успея да оправя нещата, така че да се получи както искам. И в крайна сметка не се получава.
Не се получава?
Не. Колкото и добре да си свърша с работата, не се получава. То някакси филмът е толкова добър, колкото е най-лошата му сцена, общо взето. Нали? В смисъл, ти може си гениален, но ако филмът е лош, много важно, че си гениален в този филм. Нали? Той е лош, просто. Така че... Но... Не съжалявам в никакъв случай, защото пък съм натрупал някакъв опит, опитал съм някакви неща, които в друг път не съм имал възможност да опитвам, така че случвало ми се да игра роли, които изобщо не ми се получават, съответно.
А играл ли си? Ето един въпрос, това по-скоро ще бъде да си направят сметка по младите актьори, които сега се занимават с това. Играл ли си роля само, защото, абе, не ми се прави изобщо това, ама...
За пари ли?
Трябва да изкарам пари.
Разбира се, как. Много. Даже.
А как успяваш в такива ситуации тогава да ги изиграеш ролята?
Ами,
в крайна сметка, то пък това е най-важното, иначе си урониш репутацията.
Еми да. Много е трики работата.
Много е трики
и трябва наистина много да се внимава с това нещо. Но имаше периоди, в които трябваше да се прави това. Слава Богу, 90% от тези неща, които съм правил, са в някакви американски филми, които... едва ли някой ще ги види въобще.
Защото са малки роли, имаш предвид
или... Не, защото тъпи филми, някакви елементарни филми там за видео разпространени по автобуси и самолети. Но и в тях аз съм се опитвал да си свърша работата както трябва.
Въпреки че не ти се играе роля.
Да, независимо колко е тъп филма и колко е бездарен режисьор и историята някакси. Когато ти си свършиш добре работата, те както и да го монтират, не могат да те прецакат. Нали? Ти не може да бъдеш тъп и фалшив и...
Да.
Хората виждат, че окей, филм е тъп, но то човек си е свършил.
Да, индивидуалната актьорска игра, да, няма как да ти отнемат.
Да, не могат, така или иначе. Никога не съм си позволявал да правя тъпоти, от които после да ме срам в киното, защото знам, че в крайна сметка дубъл го избира режисьора. Накрая. И ако има един тъпанарски дубъл, има вариант режисьора да избере него. Затова винаги във всеки един дубъл, който правя, винаги, откакто се занимавам с кино, гледам да съм максимално добър. Да съм направил това, което смятам, че е най-добре за този кадър. Винаги.
А имаш ли...
Не си позволявам да правя така просто някакъв кадър да мине.
А колкото да мине времето, да.
Да, никога.
А имаш ли по-любимо между театъра и киното? Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря.
Не.
И двете ги обичаш по различен начин.
Да, разбира се. То, със сигурност, ако трябва да избера кое от двете да правя постоянно, ще избера киното.
Така ли?
Да. То винаги съм бил. Така, даже Ламбо, моят учител Стефан Данилов, той ми се караше още във Витис първи курс. Аре, какво ми играеш като американски киноактьор, бе, тук в театралната академия играе театър и аз от тогава му казвам, аз ще ставам киноартист, бе, не ме занимай с глупости. Но много обичам и театъра, смисъл, наистина да. Много обичам. Може би говоря така, защото киното ми се случва по-рядко. Аз играя представление всяка вечер, пък кино снимам веднъж два пъти в годината. Не? Така че може би затова така говоря. Защото виж Ал Пачино обратното. Той поне снима постоянно и неговата любов е театъра. Той постоянно иска да направи нещо в театъра.
Е да, то по едно време да. Искаш някакво разнообразие, да, няма как. Добре, за така по-чуждестранните продукции, по които си работил, да кажем в Америка, защото знам, че си работил много там. Каква е толкова разликата? Сега...
С нас?
Спрямо нашото кино. Говорим конкретно за киното.
Ами, две са. Първата разлика, че това там е ясно и категорично, това е бизнес. Никакво изкуство. В смисъл, там въпрос е един единствен. Колко пари ще дам и колко ще получа. Никой не го интересува колко е качествен филма, кой фестивал ще спечели. Да. Имах среща на времето, когато се опитах да направя моя си филм и да събирам пари. Ходих до LA да говоря с разни продуценти и се запознах с... Говорих с няколко, които бяха пълни въздухари, тотални въздухари. Но в крайна сметка се срещнах с сценариста на Baywatch и още един два сериала. Да. Супер свестен, нормален пич. И аз като му пуснах трейлер, това, което бях заснел, той каза, братле, ако това го снимеш в Америка, на секундата вада парите ти ги дам да го заснемеш. На секундата. Не ме интересува, че няма нито един известен вътре. На секундата. Да. Само ми кажи, аз ще го финансирам филма. Но ми кажи, в България ще успеем ли да си избием парите? Не става просто да спечеля една сотинка. Просто това, което ще ти дам, да го изкараме. Я, как не мога ти обещая. Такова нещо. И тогава той ми каза, вика, разбери, никой не го интересува колко е добър филмът ти. Никой. Просто тези, по които ще отидем за пари, ще кажа, добре, аз ще дам 100 лева, колко ще получа, като излезе филм. Това е положението. Това е едната разлика с американците. Другата разлика е, че там, поне в американски филми, които аз съм снимал, всички до един са тотални професионалисти. Магатикам, тотални, това значи всеки един знае каква му е работата, какво се изисква от него и го изпълнява перфектно. Всеки един. Колкото може, съответно.
Да.
Никога нямам случай някой актьор, колега американец да е дошъл с ненаучен текст. Или да не знае къде се намира, или в коя сцена е, или къде е камерата, какво е осветлението, какъв е обектива. Нямам случай такъв. А в българско кино ми случва много често. Да закъснея някой, да не си знае текста, да изобщо не говоря за осветление и камера. Тук ние просто нямаме, не знам защо. Първо, това не се преподава в академията. Нали, никой не ти преподава такива неща. Второ, една част от колегите изобщо не ги интересува какъв е обектива, такива технически работи не ги занимават. Докато не, там са... Абе, те като машини са малко, да ти кажа. От друга страна, пък ние тук сме по-диви и по... Това сме по-интересни. Защото там... Аз съм ги наблюдавал много американци, там винаги знаеш какво можеш да очакваш от тях. Освен ако не е някакъв гениален актьор, който да измисли нещо различно, да ти изненада, всички те правят едно и също по един и същи начин. А тук при нас хората са цветни. Има дивотия и непредсказуемост, която ако режисьор и оператора са в час, могат да канализират много добре.
Вижте, интересно е много това, което спомена парите и професионализма, който имат те. Ама, какво се замислям, ако дали актьорите, защото това да се интересуваш и да знаеш дет се вика за обектива, да знаеш за осветлението и така нататък, това не им влиза реално в работата.
Напротив, в киното ти влиза. Много е
дори
важно.
На актьора.
Много е важно. Как. Когато те снимат, ти трябва да знаеш. Ти просто трябва да знаеш какъв е обективът. И като ти кажа 32, да знаеш какво е 32. Или като ти кажа 135, да знаеш какво е 135, да знаеш какво се вижда в този момент.
Аха.
Защото ако те снимат от 10 метра с 24 обектив, то всъщност ние виждаме всичко тук. Нали?
Да.
Слеш, то няма толкова значение дали в този момент една капка, една сълза, пизданица се стича по бузда, защото никой няма да го види. А ако те снимат за 135 от същото разстояние, кадра ще е ето такъв. Разбираш? Ето да. Такъв, като в кълбойски филм. И тогава всяко едно трепване на мускул, че или каквото идея работи. Затова трябва да се знаят тия работи.
А, т.е. значи тук разликата
много е в
абсолютния професионализъм.
Да, или примерно ако сме ето така и кадър е близък, ако аз съм така, нямам осветление в окото.
Да.
Но ако съм така, вече имам осветление в зениците, разбираш? И, да. това оператора и режисьора няма да ми го кажат. Освен ако не са го помислили предварително.
Да.
Затова трябва аз да реша дали в този момент искам да ми блесне окото или не искам да ми блесне окото. Разбираш? Това са неща, които се учат с времето.
Това е толкова технично и не знам дали. А тук актьорите забелязват ли ги тия неща? Българските ни актьори?
Някои да.
Да, ето ти си един пример за това.
Някои ги забелязват.
Ти си един пример за това. Въпросът е на маса, защото това сега като ми го обясняваш, аз не че съм си говорил с много актьори, разбира се. Но
аз
това
опитвам
е техническата част.
Опитам се да го обяснявам на моите приятели и колеги, с които снимам. Опитам се да им дам тия знания, които имам, защото това помага на всички, в крайна сметка. Сега всеки си избира дали ще ги вземе или не. И дали се интересува, но...
Това в крайна сметка, нали, да се вика екстра степ, още едно нещо трябва, актьора, който сега трябва да запомни сценария, трябва да научи всички обективи, с които се снима, примерно днеска сцените,
да.
Трябва да осветлението...
То се тръгва по-лесен начин. Но все пак попитай оператора какъв обектива,
да,
и той ще каже, близък, общ, среден, нали, поне това да знаеш,
да.
Ако не е друго. Но има случаи, когато аз всъщност повечето случаи, 99% от случаите, ми е по-важен оператор, отколкото режисьора. Защото с режисьора аз съм се разбрал какво иска. Прочел съм сцена, говорили сме, правили сме репетиции, знам какво иска. Но тук натам ми е важен оператора, дали това, което режисьора иска, дали се получава в този кадър. И затова винаги, когато снимам някакъв филм, първият човек, който търся за обратна връзка, е оператора. Винаги.
Аха.
Още от първите ми филми с Батемко. Емо Харисов. Свърши кадър, да погледнем, той си го... И аз знам, че нещата са станали. Ако го кажете, така може ли още един за мене? Докато стане. Еми да.
А ти покриваш
го? Еми да, разбира се. Той Ламбо това обясняваше. Казва, пичуе, като снимате кино, да знаете, най-важните са оператора и касиерката. Вика, касиерката ясно защо, нали?
Да.
Но вика, оператора, вика, братлете, забелязал съм, че ако сме наредени в редица 10 човека, в редица, и вървим срещу камерата. И камерата не снимат 10 човека едновременно. Този, който виждаш, когато погледнеш кадъра, е приятелен на оператор. Необяснимо е, но е факт. Самата истина.
Значи бъдете си гъсти с операторите, това
може
за актьорите.
Задължително е, как? Задължително е. В крайна сметка, той е оператор окото на режисьора.
Добре, а сега дай да те върна това, което каза за парите. Много интересно в Америка. Кой, искаш да ми кажеш, че някои продукции, да кажем, когато някой отиде да представя филм на някой продуцент, и той му гарантира, че му върнат еди колко си пари?
Да, доколкото може.
Защото това ми звучи много...
Да, ма вижте, даже много често го могат това нещо, защото има там един пич, не знам дали знаете в тази група, Rob Zombie. Преди ще беше White Zombie, сега казва Rob Zombie, ксета. Е хеви метал банда, много готина. В LA, която Роб Зомби, вокала на бандата, преди години започна да пише музика за хорор филми. За зомбите, предимно.
Да, да.
В един момент се усети, че това има много пари, започна да произвежда филми за зомбите. И то пич има по 12 филма на година.
На година?
На година. Зомби филми. 12 филма.
Толкова като... пазар ли има за зомби филми?
Да, братле. И то те си имат там някакви цели общности, такива за зомбита, канали. Примерно в Китай има цял такъв телевизионен канал само за зомби филмите. И той знае, че тези 12 филма са му продадени всичките на стойност, говоря така ангроз да е по-лесно да се сметне, на стойност 1 милион. Примерно за всеки филм предварително китайца му плаща по 1 милион. Той снима филма за 700 хиляди и всъщност прави 1 милион и 200 хиляди на година само от тия филми. чисто той знае, независимо какъв филма, колко е добър, колко е лош, той като го заснеме, он е му го е платил предварително и всичко наред. Та голяма част от филмите в Америка са такива. А ние все още искам да правим изкуство. Няма лошо, много е хубаво даже. Но за да правим изкуство, трябва да се помага. Държавата трябва да помага. Или някои меценати, спонсори, някакви хора трябва да помагат, защото иначе много, много трудно. Са, не е невъзможно, но е много трудно да вложиш собствени пари в кино и да спечелиш.
Това значи би казал, че основното нещо, което дърпа българското кино назад. Парите.
Едно от нещата със сигурност. Другото е... Това пак вече се превърна в клише, но общо взето като не снимането на жанрово кино, според мен също дърпа българското кино назад.
Не снимането
на жанрово кино. Да, ясен жанр. Като те питат какъв жанр ти е филма,
да.
Общо взето питай който е български режисьор какъв е филм, той ще каже драмеди, романтичен екшен, хорор, комедия с фентази елементи, нали? Защото се опитваме да хванем колко се може повече аудитория, която да ни гледа филма, и да покажем и разкажем всичко, което не сме успели да разкажем последните 7-8 години, защото предишният филм е бил тогава. Моят предишният филм е 2018, нали? Следващия ми сигурно ще е 2028. Не знам дали ще успея да го снимам, това са 10 години разлика. Но аз все пак ще снимам жанров филм. Моя няма да е такъв. Това е една от причините. Другата причина, според мен, е, че някакси имам чувство, че в българското кино ходим една година след световното кино. Общо взето, какво впечатление ми прави, когато на някой фестивал по света спечели еди си къв филм, следващата година
това се прави двама
трима български режисьори правят такъв филм в България. Ма той вече е спечелил миналата година. И някакси е тъпо, като го направиш ти следващата година, той ще излезе след още една година. Мисля, след две години ти да разкажеш история като она. Тоест, да, за това според мен все това, още имитираме.
Това ще кажа. Това, да. Което казваш, ми усеща, че липсва оригиналност едва ли не.
Ами, липса. Определено. Има я. Има хора, които супер много ме кефат и ме изненадат много. Има такива хора. Аз много се надявам на младите, които нямат обремененост вече никва от бивши режими, връзкари и всякакви такива неща. Това ме побърква, примерно, че за да кандидатстваш в НФЦ трябва да имаш връзки, да бутнеш рушвет на тоя, на ония, па после ти да му той ти го върне, па ти не. Такива глупости абсолютно ме вадат от обувките. Когато цялото това нещо се махне, според мен ще почне да се случва кино.
Аз също споменам младите и съм чувал да говориш само позитивни неща. Затях ти си един от малкото хора, които чувам, защото нали, по принцип това, което наистина, което чуваме, нали, мани ги младите, нали, всяко следващото поколение е по-зле от нашето. Това го чувам постоянно, нали? И
нали, са... знаеш първата писменост в света, шумерска писменост, там са ни плочки с клиновидно писмо. Те са примерно 12 плочки са намерили. 11 от тях са бакалски сметки, а на 12-те е трактат колко са лоши днешните млади. Колко бяхме готини ние, нещо млади, какви парасвалаци са ли пропадали. Така че този два си върви винаги.
То си е част.
Да. Но наистина аз много вярвам в младите и виждам, че че при тях се получават нещата. Така, общо дето случи ми се супер готин сериал да снимам миналата година с някакви хора, които не познавах. И беше супер яко. Е сега този филм, който излезе, чувам само добри неща. Гунди.
Да,
още не съм го гледал, ще отида да гледам, просто нямам кога. Но само хубави неща чувам наистина. И трейлера, който видях, бе много, да. Много вълнуващ, много добре заснеят, много добре светнат, много добре направени цветни корекции. Смисъл бе направено, много е направено. Аз тези хора не ги познавам. Смисъл, това са някакви млади пичове, които явно бързбират.
Сега ще ми кажа, аз не го знам, значи от напълно българска продукция.
Е, Гунди, да.
Да, ама не знам дали нямат помощ от отвънка за някакви неща, да викаш цветни корекции.
Е, сега не знам къде си ги направили, ама това всеки мога да направи. Ти, когато правиш цветни корекции, ти ходиш и питаш колко ще струва тук, колко ще струва там.
Да.
Между другото, като правихме бензин, примерно в... Сега на мен ми ги направиха приятели и ми излезе окей, но ако трябваше да си плащам в България цветни корекции, предназначах да ми излядат, да речем, 7-80 хиляди лева постпродукция.
Да.
В същото време в Испания за същото ми искаха 50 хиляди. Абсолютно също.
Да, защото ти не си виновен.
Аз с какво съм виновен? Да, ми ще ти си го направят там. Нали? Да. Ще спестя ни 30 хиляди.
Да. Което не са малко пари.
Е, как са малко? Ще ги вкарам в реклама постия. Нали, то...
Да.
Така че... Дори екипа да е бил от чуждестранен, няма никакво значение. Важното е, че, важното е, че сценариста, режисьора, оператора, продуцентите, актьорите, всички са българи.
Да.
Те всички са българи. Това си е български филм, който разказва българска история. И факта, че няма, няма билети, втора седмица вече няма билети. И това, че за, за първия уикенд този филм изкара колкото повечето български филми изобщо не могат да изкарат за целия си период. Той изкара 80 000 зрители за първия уикенд.
За първия уикенд?
Уикенд. За първите два дни има 80 000 зрители.
Вау!
Да.
Добре, това е впечатляващо много.
Да, за... много впечатляващо, наистина. Така че това, даже може би те пичове Иван и Андрей ще, ще докажат, че е възможно да си, и да се спечели от кино в България. Само в България.
Добре, а какво мислиш тогава? Точно тия неща, които изговорихме, качеството, т.е. то трябва да е качеството, което отличава, отличава този филм от, да кажем, по-масивните български филми, които се пускат в киното.
Ами, първо, на първо място е историята. На първо място е, че са взели Гунди. Да. Гунди е любимец на народа. Все още половин България, ако ги разделим на Левски, ЦСКА, нали, половината ще отида да го гледат. Половин България са 3 милиона. Половина. Милион и половина да отида да го гледат.
То, това е
това вече, лудница. Да, това ще избие всички рекорди до сега. И е направен много добре. Явно, видимо е направен много добре.
Да.
И всеки, който съм питал, който го е гледал, ми каза също. Така че... Защото има и случаи, в които някакви тъпоти, безобразни, някакви хора, които правят скетчове по, по YouTube, събират тия скетчове и ги пускат като филм. И това е най-успешният филм за цяла една година. Аз не съм го гледал, но съм гледал един-два скетча. И знам за какво става въпрос. Нали? Това е тотално безобразие, но, но явно и те хора си имат публика. И съответно на втория филм на същите хора няма то успех, защото хората са видяли за каква свинщина става въпрос, нали? Но... Виж, не трябва да се обслужва, не трябва да се обслужват ниските страсти на публиката. Трябва да... Това не трябва да се назидава, разбира се. Но някакси трябва да, да ние да си седиме на, поне на нашето положение. Не бива да слизаш на нивото на, на тапаците.
Много ми е интересно защо не хваща така повече. Имаме много български, нали сега Гунди е един пример, защото е, говорим конкретно за футбол, хората много го обичат, но има и като цяло за други неща, дали ще бъде от като Левски, Ботев да се правят, нали, много така филми повече за тях и да се влагат, има предвид много по-големи средства, защото ако се направи една огромно супер скъпа, защото аз съм сигурен, че Гунди е доста скъпа продукция. Със сигурност са дали доста пари за този филм.
Но със сигурност се по-евтино, отколкото се направи филм за Левски, като хората, или за Ботев.
Мислиш ли?
Убеден съм. Защото... Абе не, всъщност не, също е, защото е исторически филм.
Исторически, да, исторически е, той Гунди, да, вече е историческа
фигура. Да, прав си, прав си, да.
Да.
Също е, общо взето, за същите пари. Абе, много е странно. Аз не бих се мел да правя филм за, за Левски и за Ботев, аз лично.
Имаш предвид като актьор ли, като режисьор ли, като цяло?
Като цяло не бих пипал там. Специално при тия двамата.
Има ли причина?
Има, разбира се. Това, това са единствените наши светци. Единствените български, истински светци, които са в душите на, на българина. Това са Левски и Ботев. Единствените. Може би другия Гунди, ама той на половината. Нали? То някакси как да го направиш този филм? То...
Смисълът... Твърде голяма топка.
То е, не знам, струва ми се... Не мога да се пипа на такива места. Не бива. Така, така си мисля. По-скоро, по-скоро имаме толкова такива сюжети в българската история въобще от край време, още от създаването на България, от преди това и след това, от турския период, от балкански войни, имаме изключителни истории, които могат да се разказват. И герои, за които хората дори не знаят. Както на времето, като направиха Капитан Петко Войвода, и улиците бяха празни, наистина. Има ли по телевизията сериала, но вънка няма никой. Никой. Всички са вкъщи и гледат.
Това ни трябва май пак.
Трябва ни, със сигурност ни трябва.
Според тебе деградира ли сега киното българското? Говорим конкретно за
не,
българското кино.
В никакъв случай, напротив, даже смятам, че се развива.
На по-добре става.
Абсолютно. Аз го виждам. Просто го виждам с очите си как, как се появяват пак млади хора, талантливи, шантави, които разказват смело и то истории, които, които се разказват навсякъде и ги разказват по-добре в 90% от случаите. Има такива хора. На времето, виж сега, на времето е било друго. На времето, да, имало е хубаво кино, наистина.
Аз това ще да кажа, има ни златни времена.
Има.
Които, нали, ли ще се парцаля в такива филми, Деца на моря, с този филми, като се сета за него.
Ето, па да е само той, те са да. Там.
Те са много, но просто давам пример.
Има. Има, но тогава работа, тогава е била доста по-различно. Тогава тия хора, половината от тях са били на щат в киноцентъра. Павел Попандов, Иван Иванов, Любо Чаталов, те са били на щат, както са има хора на щат в театъра, у нея са били на щат в киното. Те са снимали във всеки един филм, или в който трябва, да. Те са там и снимат, те правят само това.
Да.
Плюс това тогава някакси на киното се обръщало много особено внимание, защото, както казал Ленин, най-важни са ни електрификацията и киното. Това са най-важните неща. Знаеш, за да се контролира населението.
Това го обърнаха само, че е социалните мрежи.
Еми той също.
Да. Но той е същото в крайна сметка.
Да. И да, наистина тогава имало страхотни сценаристи и тогава. Говорил съм си с някои от тях, от все още живите сценаристи от това време, защо са им били толкова добри филмите, защо са не са. И един от тях ми разказа как като млад сценарист пише сценарий, отива в Съюза на писателите, сяда там и го четат всички. Там са Левчев, Николай Хайтов, Вежинов, братя Мурмареви, всички са там. Четат сценария и всеки му казва, да, пич, много хубав, обаче направи тук тази сцена, помисли, виж този герой, не е ли по-добре, вместо да е мъж, да е момиче.
Градивна критика.
Да, и му дадат някакви неща, той се прибира, поправя го, отива, пак го чете. Те казват, още по-добре, супер, обаче сега помисли за финала, не е ли по-добре да му направиш еди как си. И когато накрая всички казват, е, това ти е сценария, снимат филма. Сега такова нещо няма. Нали, сега, ако ти му разкажеш, имате така батите по тията. Или ако кажа, че е нещо много хубаво, ще ти го открадне, на другия ден ще го видиш твоята история, ще видиш разказана в филма на някой друг. Та така.
Това е, тоест, то направо тук много по-политически отидохме. То липсва някакво обединение вътре в
самото... Ето всяка държава ли са обединения?
Да, но и в киноиндустрията като цяло.
Което е много странно. Защото ние сме толкова малко хора. Да. Наистина сме толкова малко, че ако не си помагаме... Въпреки, че не знам, мисля, че не си прав, защото когато минах от другата страна в киното специално и направих Бензин, дойдоха, първо, че тогава ми помогнаха много хора, второ, след като гледаха филма, дойдоха още повече хора да ми кажат, пич, ако ти трябва техника, камери, каквото искаш да стане, само се обади, всичко ти дам без пари. Дойде другия, каза, братле, каквото кажеш и да ми го правя без пари. Така че ако стигнеш до там, че не можеш да събереш пари, аз съм убеден, че ако имаш какво да разкажеш, в България е възможно да се направи филм и без една стотинка. Ако имаш какво да разкажеш.
Тоест пак историята пък тук.
Е, най-важното. Най-важното.
Имаш предвид, ако грабнеш с хората историята, те едва ли не ждат за без приятели работа.
Точно така. Да.
То това не е ли? Това според мен ще работи и на всякъде.
Разбира се, това работи в Щатите. Един от филмите на Тарантино е направен точно по този начин. Ще ти изложа кой. Мисля, че е мексиканец или кой беше там. Един от филмите.
Не, то няма да няма.
Няма значение, той ги вика всички, ти казва, лати са тук да ви кажа. Хонорара ще ви е по $200 на ден. Няма да имате кетеринг и няма да имате каравани, ще се пробличате в буса. И там са Брат Пит, как се казваше, сета, всичките звезди.
Големите
звезди. Всичките като, окей, няма проблем. Защото всички искат да снимат филма. Така че е възможно, да.
Значи тук трябва, може би, повече работа върху... Кой би казал, че е най-слабото звено в момента на българското кино? Ако...
Сценария.
Сценария е най-слабото.
Така мисля, да.
Ако си не трябва добри сценаристи.
Ами да, защото общо взето екипи има вече много. И има екипи много добри. Благодарение на американците, които дойдоха преди колко 25 години, българите се научиха да снимат кино абсолютно като навсякъде по света. Да не говоря, че сигурно имаме най-добрите каскадьори в света. Така, най-добрите наистина са най-добрите.
Да.
Оператори, осветители, озвучители, композитори. Въобще всички звена в киното ги имаме тук. И остава хората, които разказват историята.
Тоест креативната част.
Да, остава това.
Аз и тук, където момчетата снимат и кино, разбира се, тук, където слагат нещата. Да, да. Аз като съм виждал и знам ненормални неща правят за техническата част. Тоест трябва да ни се дигне нивото на... И като цяло, то, нали, Бояна, те с това се занимават. идват много чуждестранни, защото то през тях са снимани май и там тия филми, кои бяха.
Е, много
са. Говоря от най-голем, дето, как се казваш, то дето играят Жан-Клод Ван Дам, да, всичките. Да, Силвестър Сталон, забравих името на филма в момента.
И непобедими.
Точно така.
Те,
да.
Тук са снимали всичките, май.
Да, човек, и, да. Нали, те идват тук и снимат всъщност. Аз от Стоян Саладинов, не знам дали знаеш кой е.
Стоян, знам го да.
Да, той ми гостува и той също даже ми е казал, че на времето той си изкарвал парист, като е бил и той каскадьор. И е работил с всичките. Каза и с Жан-Клод Ван Дам, да. И с тия като каскадьор, и каза само добри. Нали, имат много голямо уважение към каскадьорите тук и към техническата част от киното.
Ама защото са на световно ниво? Наистина, те идват и виждат тук някакви хора, които са по-добри от техните там в Америка. Те го виждат това нещо. Още по-че специално пък на екшен звездите, каскадьора им е най-важният в един филм.
Да.
Оператори и каскадьора. Да. Защото каскадьора прави 90% от нещата. На последния Рамбо, всъщност 90% от филма е Станимир Стаматов. Стани, нашия каскадьор.
Смята.
Ами да.
А повечето хора силно дори не го знаят.
Ами да. Да говорим, че стан координатор на Game of Thrones е Рацата. Един от двамата.
Какъв координатор?
Стънт координатор, това е този, който измисля каскадите и ги координира в целия сезон. В целия сериал на Game of Thrones е българин.
Ой, с вас не го знам.
Еми, знам, че не го знаеш, ама е българин. Да. Да, че филма започва с българин. Първият човек, който се вижда в кадър в Game of Thrones е Райчо.
Райчо. Да, гората ли сте, че там нещо? Какво беше?
Има един с гола глава.
Да.
Язди на един клон с една брадичка, това е Райчо. Този, който седи от ляво или от дясно на там на как се каже, това до трака, как се каже, Джейсън Мамоа, който седи от едната му страна през цялото време, е майстора Асен, който ми е дублер на мен, защото има абсолютно еднаквите усложнения.
И се и казва
Асен. И Асен се казва, да. Майстора.
Мале.
Да, да. В смисъл, наистина, пичовете са стани постоянно някъде по света. Те са в бързи яростни, последните участват в Матрици, в Полине.
Значи, знаеш, трябва да отвориш...
Джон Уик.
С това ми е една от любимите трилогии. Да. Той вече сега стана и повече, но обожавам Джон Уик, много ми харесва. Аз си харесвам Киану Ривз много. Много ме кефи. Но трябва да отвориш клуб по сценаристика за критика. И тук да се събират, както това, което каза, да направиш някакво, събират се и да се критикуват.
Ти знаеш какво правят в Америка? Защото те знаят, че това е най-важното нещо. Да. Там събират от цял свят сценаристи и ги вкарат в едни, преси си една огромна зала, в която има 500 бюра и всички пишат някакви сценарии.
Да.
Даже не им е зададена и тема. Може и да им зададат тема, да. Но ако не е зададена, те пишат някакви сценарии и ги предават. И у нея четат и казват, аха, това е за зомбите, в това чекмедже, това е за какво си, в това чекмедже. А, тук има нещо интересно, в другото чекмедже. И им събират така идеите. Разбираш? Да. И след това, като трябва да се снима филм за извънземни, като я изведете сега тук, са. Извънземните там имаше отбелязани неща, събират и всички тия работи. В смисъл, как се казва, ферма, имат ферми за сценаристи, разбираш?
Аха.
За да събират идеи.
Да, ето после предполагам и до изкусорялата.
Е, разбира се, те после имат всякакви, имат там, какво се казва. Един дава идеята, друг пише сценария, трети пише геговете, защото независимо какъв е филма, дори да най-голямата трагедия трябва да има гегове вътре. Това е задължително. Да. После един пише диалозите, даже не един, понякога са някои човека пише диалозите, защото всеки персонаж говори по различен начин. Дали един човек не може да напише 10 различни начина на говорене. И накрая има един скрипт доктор, който взима този сценарий, прочита го, поправя каквото трябва да се поправя, връща го да се дооправи, чак тогава този сценарий излиза да се прави на кино.
Това говорим тук за големи сценарии, или?
Не, по принцип така се прави.
През толкова хора минава сценария? Да,
там. Ние тук минаваме най-много през скрипт доктор. Нали?
Да.
И то си плащам обикновено на някакви хора, които по някой път дадат добри идеи, по някой път не.
Да. Сега се сетих да те питам, за какво мислиш за Кристофър Нолан?
И, какво да мисля?
Защото съм чувал много контравършва неща. Или хора много го харесат и го обожават, или хора казват, това значи не става.
Да, не мога да кажа, че го обожавам, но много ми хареса. Много ми хареса. Аз обичам, много харесвам хора, които имат собствен език. Много ми хареса. Когато да видиш някой каже, това е Кристофър Нолан. Нали?
Не мога го объркаш.
Да. Това е готино, това е много готино.
Да, изграждаш си името някакси и го затвърждаваш с работата ти. Той, понеже, аз не знам, неговия, какво е основното му е сякаш замисъла, който Трябва да вложи гледащия, за да разбере филма.
Ими.
Защото в много от филмите ти просто, ако не след... ако си затвориш очите за 5 минути, край, ти не знаеш какво се случва.
Ами така е.
Което...
Киното е така.
Ама то това не е типично за повечето филми.
Ами не, защото повечето хора нямат, нямат собствен стил на разказ. Работят по шаблони. Mm-hmm. Има такива. Както се снимат и повечето сериали. Поне в България. Близък, общ, довиждане. Това е. Толкова. В смисъл... И то тогава ти гледаш и не мога да разбереш кой е режисьор, кой е оператор, кой... няма как да разбереш ти.
Да.
Откъде? Те са пет различни сериали, всички изглеждат еднакво. Говориме по един същи начин. Актьорите, светното по един същи начин, заснето по един същи начин, то е едно и също. И той и Спилбърг, между другото, аз винаги мога да го позная. На начин не мога да разказвам. Начин, по който виждаш една чаша, такава, която от тъмнина влиза в светлина, застава на едно бюро. От бюрото фокуса отива отзад един прозорец, там виждаш как минава един тир и след това се обръща към човека, който следи тира. В смисъл, той разказва 60 неща в един кадър. Но той е цар на тия работи. Това се казва вътрешно кадров монтаж.
Да, тук ето ти е по-технически. Да. Много интересно.
Нещо, което много рядко се случва в българското кино.
А защо? Нямаме режисьорите
време,
на това?
Не, нямам по-скоро... Не. Според мен, си това го знаят всички режисьори и кинаджи. Нямаме време, нямаме пари и как да кажа... Обратно, нямаме пари, за да имаме достатъчно време, си позволяваме да правим такива неща. Защото това трябва да се разработи, това трябва да му се обърне специално внимание, трябва, като разкам такъв дълъг кадър, той трябва да е осветен много специфично,
да.
Защото има движение вътре, камерата трябва да се върти. И това си изисква подготовка. Той кадър той е 10 секунди, ама тя подготовка да му трябва 2 часа и после се снима още 2 часа. Нали? Докато стане. А, после киното изглежда, бати колко леко.
Нали, първо, ще го гледаш за 3 секунди.
То мина е така, да.
Не, то е ясно. Със сигурност не може един, или поне повечето хора, които са просто зрители, не са се занимавали никога с кино, да оценят стойността до такава степен на някакъв кадър, дето
то няма и нужда. То няма и нужда.
Няма нужда?
Не, няма никаква нужда. Киното и театъра трябва да се правят, според мен, за да вълнуват хората. Да ги вълнуват, да ги карат да се смеят, да плачат, да се вълнуват, да се задъхват, разбираш, да се страхуват, каквото и да е, но да се вълнуват. Това е смисъл на киното и на театъра.
Това е емоция, но ти можеш да получиш емоция, възхищение от качеството на сниманата сцена.
Ма това мога да го получа аз.
Това ти...
Или Пепи, или някой, който се занимава с тия работа. Между другото, аз като се хвана, че гледам такива неща, значи филма не е добър.
Не е добър.
Гаранция. Гаранция.
Защото обръща много внимание.
Като почна да гледам, тук е бил на слайдер, тук е едикъв си обектив, тук екипа е бил там. Нали, чай сега да видя как се завъртат камерата, тук е със стрела, такова ли с дрон. Нали, като почна да ги мисля тия работи и да гледам как технически си ги направи, значи филма за нищо не става.
Да, ти се отклоняваш реално от историята на самия филм.
И също не като се усетя, че въобще не гледам за тия неща, така, бати, как ме фана този филм. Разказването, всичко е в разказването на истории. Това е истината.
Коя тогава ще е твоята любима роля, която си изиграл до сега?
Нямам любима. Знам коя е, се е получила най-добре до сега в киното, но любима нямам.
Коя е?
Е в Съдилището, говорихме си. Да. И тя е точно поради тази причина, която ти казах. Там, примерно, има един кадър, мой любим, който е в продължение на 5 минути. В който камерата е на Доли, върви срещу мене 5 минути и от такъв среден се набива до тук. И ние направихме сигурно там, в който аз разказвам цялата история на сина ми, направихме 2-3 дула направихме, в които аз се разплаках и в трите дула. Ма то просто, когато ти се случат нещата, те се случат. И след това почнаха да снимат Ванес до мене, нали, за да могат да монтират. И направихме още 10 дула, в които аз и в 10 дула се разплаках, за да може той да го изиграе като хората. И в крайна сметка Нина монтажистката оставила само моя кадър, защото казва, цял живот си мечтава да остава кадър без да го режа 5 минути. Ето най-накрая мога и го оставя 5 минути този кадър без прекъсване.
Това, това, това когато му разказваш, когато кое му разказвам, за, за убийство
за майка му, да.
А, за майка му? Да. Да, то
цялото... И там, къде сме там в...
Ето ти, барака.
Ти, да, барака.
Да, бараката, да.
През нощта.
Да.
Абе, много е готино си на кино, да знаеш. Голям кеф е.
То по-скоро това е много важно. Не знам дали всички хора, защото ти го правиш от 30 години, нали, да. И задържаш тая емоция, още да го обичаш толкова. Това е много, много, обичам, да. Много ценно. М-м. Защото иначе не мисля, че може да се получи за един актьор.
То иначе да смееш професията и да правиш нещо друго, като не те кефи.
Да. Не можеш да го правиш. Сякаш не можеш да си добър актьор само за парите.
Не.
Няма просто как да стане. Не. Защото ти можеш да си добър случай. Програмист само за парите.
В никакъв случай, да.
Но актьор...
Да. Ми, да, не може. Не може, защото се загубваш, когато го правиш само за парите. Парите, да, парите са важни. Важни са, за да можеш да си позволяваш някакви неща в живота, но въобще не са най-важното нещо.
Кой е фактор според тебе, който отличава доброто кино от това великото кино?
Е, сега, великото кино...
Великото кино, е... като има филми, дето, нали, някой като ги каже, всички са ги гледали. Ми... Те са велики филми.
Еми, случва се, понякога се случват такива неща. Случват се и то... И то в повечето случаи това са изключения от правилото, между другото.
Тоест не са нещо, което са очаквали хората, които са правили филма, или? Или ти някак
ами, според мен са го очаквали.
Според
мен
са го очаквали.
Според мен са го очаквали. В крайна сметка, повечето хора, които се занимават с кино и искат да снимат хубаво, наистина искат да снимат хубаво голямо кино, очакват, че филмът им ще стане велик. Аз казвам, че са изключени от правилото, защото 90% от тия филми са заснети по най-тъпата схема, възможна. Защото има няколко варианта, такива това пак са правила. Нали, 3 актови структури, 5 актови структури, 9 актови структури. 9 актовата структура е една от структурите, която ти гарантира, че ако филмът е направен добре и качествено, ще изкара над 100 милиона. Съответно, най-елементарната е линейната структура, която е следната, най-просто го обещавам. На Индиана Джонс му казвате, трябва да намериш кивота и той тръгва и намира кивота. Нали, смисъл, няма.
Това е линейна. Аха,
да, абсолютно линейна структура.
Да, окей. Okay.
Намери го и той го намира. И в крайна сметка го намира. Да. Минава през неща, но го намира. Но това е един от филмите, които са изкарали най-много пари ever.
Да.
В света. Един от най-великите филми.
Той е много добър, аз много харесвам.
Е, безспорно. Безспорно. Също. Но той е тоталното изключение от правилото. Разбираш ли? Другият такъв е...
А имаш предвид, че по принцип такива неща не работят.
Да, по принцип не работи, защото е елементарно.
Да.
Намери го, намери го. Другия филм, който тотално е извън всички тия правила, е на Криминале на Тарантино, който такъв разказ до тогава няма в киното. Не съществува. Появява се. Той обърква всичко. Е, така. Разказва от тук, тук, пък се връща, мачай, после ще обясня защо, как точно стана, какво стана, виж тук, какви неща се случиха. И печели Кан, и не знам че колко награди, изкарва и той някакви стотици и милиони. Но това са някакви гениални хора, докоснати отгоре, с които просто им се случва. Но между другото на Копола има един много хубав документален филм, в който той разказва целия си живот, в който казва, че Копола го казва това, че единственото, най-умното нещо, което е направил през живота си, че на около 40 годишна възраст разбрал, че не може да живее само от кино. Копола. И е започнал да произвежда вино и всъщност семейството му се издържа от производството на вино. И той разказваше за филмите си, нали? Той има как, няколко пъти фалира, тотален фалит обявява. Те, нали, там в Америка имат право. Един е от случаите, когато снимат Апокалипсис сега, където той банкротира тотално. Свършва всички пари, построява декора, удри ураган, унищожава всичко. Те успяват да възстановят нещо, трябва да снимат хеликоптер, реже главата на един от екипа. Yeah. Там стават страшни неща. Марлон Брандо трябва да бъде ослабен, не знам колко кила, той идва 150 кила прасе. И той да нямат пари да му платят хонорара. Това е първият случай, в който мисля, че е първият, в който се разбират, вместо да му плащат хонорар, на Марлон Брандо му платят процент от прихода.
Aha.
И той съгласява и всъщност печели 54 милиона. От приходите на този филм. Но Копола в този филм каза, че според него най-хубавият му филм, най-добрият филм като режисьор е някакъв си филм, който аз никога не съм чул. и който е най-големият му финансов провал. Но той казва, до ден днешен аз смятам, че това е най-доброто нещо, което съм заснел.
Виж колко интересно.
Да, така че някакси киното и театъра, те си имат собствен самостоятелен живот. Да, ако човек има много опит, човек, който го прави, имам предвид, би могъл да нацели, да знае, аз примерно знам кога публика ще се разплаче, кога ще се разсмее, знам кога бих могъл да изпусна вниманието. Аз знам тези неща, ги знам, да, просто защото съм натрупал много опит. Но това го знам. Но не мога да гарантирам, че филма ще стане или представлението ще стане хит. Това не мога да го гарантирам.
Интересно. То това предполагам вече го гарантират най-много някакви поредици. Пример, Марвел, ако пуска следващата част на Avengers, нали, те знаят, че примерно някаква летва има, де 100% ще я стигнат и оттам добре,
да,
вече не го
знаят.
Знаят,
да.
Но когато правиш абсолютно чисто ново нещо, което е едно от едно, доста сякаш, как аз наистина не мога да си представя как може да знаеш. Няма как да знаеш.
Няма как да.
Да кажеш, това толкова вярвам в сърцето си, че да, е най-добрия филм, който съм правил.
Да. Така е, така.
И да стане. Но може, разбира може се, да не стане. Да.
Много е субективно, така е.
Много интересно. А какво мислиш да, понеже сякаш тези платформи, които сега вече ги има, да кажем Netflix, HBO, Prime, всичките тия, които са, хората просто са склонни да дават 10 лева, има там всички филми, всички най-добри филми, всичко най-хубаво. Каква? Някакси сякаш се губи желанието да ходиш на кино, примерно български филм, там няма да намериш.
А почти.
Има, има много малко. Спрямо масата колко са в Netflix. Прямо има някой със сигурност.
В HBO
много...
има. Май. В HBO няма.
Аз съм гледал лично. Да, там, но съм много малка част.
Еми,
отнема ли според тебе?
Не.
Това са тази сарамизация от българското кино.
Това, да, сигурен съм. Това е още като се появи на времето, като се е появила телевизията, казва край. Радиото умря, няма да има повече никога радио.
Да.
Като се появява видеото, казват край, киното умря, няма да има повече кино, никой няма да ходи. И това не е така. Като се появява киното, пък театъра ще умре, никой повече няма ходен театър, и това не е така. Театъра е фрашкан. Но гледай сега, ако филмът е добър, със сигурност ще искаш да отидеш да го гледаш на кино. Дори вкъщи да си имаш хоум театър,
така,
пак
да,
ще искаш да отидеш да го гледаш на кино.
Да.
Усещането е съвсем различно. Дори аз пък имам случаи, в които гледам някакъв филм, защото съм го изпуснал и го пускам в Netflix, примерно, или в, да, HBO, и го виждам, гледам го и после отивам и го гледам на кино. Защото искам да го видя на кино този филм. Да не говорим, че аз моите деца така ги възпитам, те и двамата много ходят на кино.
Да.
Те просто си ходят, дъщеря ми сама си ходя на кино, Борил постоянно ме кара да ходим на кино. Айде да гледаме това, айде да гледаме това, айде да гледаме това. Жена ми и тя много обича да ходи, даже сама си ходя на кино, мен като ме няма, разбираш. Смисъл, има хора, които имат нужда от киното. И това, че сега пак ще се върна на Гунди, това, че Гунди е, няма билети, а доколкото знам, върви едновременно в 160 кина, 160 салона. И няма билети.
Егати.
Това е показателно, че хората могат да изчакат два месеца и си го гледат по телевизията. Не си го дръпнат там от торентите. Ама
не е също.
Не е също.
Ние даже като ходихме, то това беше като гледахме Опенхаймер.
Да.
Просто трябваше да е на IMAX. Не просто
ами
къде
да,
иде.
Еми,
просто
да,
трябва да усетиш максималния експириенс от киното, защото не можеш това да го гледаш вкъщи. Нали, аз с това съм 100% съгласен.
Okay.
Но просто ми беше интересно дали според тебе дърпа се пак. Със сигурност до някакъв процент дърпа.
Със сигурност, но...
Защото аз много хора чувам, абе, защо го гледам на кино, нали, вкъщи е същото. Нали?
Не е същото.
И според мен не е същото. И аз така мисля.
Ма да го гледат, бе. Аз...
да, деца ви какво значение. Но до каква степен българското кино има място по тия платформи според тебе?
О, има си. Има си място. Те имат, вижте, те всички тия платформи имат задължение да имат филми от Европа, от Източна Европа, от Азия, от Балканите.
Имат задължение?
Да, да. Те имат такива, имат някакви регулации.
Ага.
И те си пълнат там 5-10 филма, примерно от региона.
Да.
Още повече, те със сигурност има и публика. В смисъл, има хора, които са ги изпуснали по кината, искат да ги видят. За съжаление, това не стига нищо от там, не стига до производителите на филма. Или стигат някакви стотинки, което е тъпо. Много ми се иска българи да пробият в Netflix и в тия платформи. В смисъл, български проект да пробие там. Както пробиха испанците, например.
Да, имаш предвид вече.
Каса Дел Папел.
Примерно, той е българска продукция, която я снима Netflix, т.е.
Да, я снима Netflix, Каса Дел Папел, първия филм Money Heist.
Аха, Money Heist.
Да, Каса Дел Папел, да, му оригиналното име.
Да.
Той е заснет като испански сериал.
Аха.
Пускат го в Испания, тотален провал. Ма тотален. Смисъл, публиката го критикува, това не е испански филм, това са американски тъпоти, а това е дебют на продуцента. И той човека смята, че приключва с тази професия. Край, от тук натам. Това е най-големия хейт на света. И почва да тъва жестоко в някакви депресии. И му звъни телефона. Добър ден, добър ден. Обаче от Netflix. Много харесваме вашия сериал. Искаме да го дъбнете на английски и да ви платим следващите 3 сезона. Като първият му сезон струва 400 000 евро. 10 серии.
Да.
А те му плащат 400 000 евро на серия за следващите, за следващите сезони. Без нито една звезда вътре. Нито една. Всички са испански актьори. Снимат на испански и просто им дъват после.
Да, да, да.
Липсинга. Те даже са премонтирали целият първи сезон, за да може да съвпадне липсинга. Защото той съвпада почти на 100%.
О, то вече има, аз даже гледах, има брутални AI, които могат.
Да, да. Те
твоя
променят,
глас.
Да, да ти го
твоя глас да го направят. Правят, на това. Да. И това, да, е просто, да, това е просто луница.
Супер, да. И всъщност, тоя пич в момента е шеф на Netflix Европа. Този, който се го нахиятили яко в Испания.
Продуцента.
Продуцента, да. Защото разбира и го може. Та, ако... Но виж, всичко пак опира до история.
Това ще да кажа, пак се връщаме там.
Стигаме до историята. Защото той е заснет, много читаво, всичко е супер.
Да.
Нали? Но нямаш нито един популярен, който я дърпа. Нищо кой знае какво. Това са стотици филми, има такива за тарикатски обири, нали?
Да.
Такива неща.
Дали е било така? Аз знаеш кой сериал много харесвам? Peaky Blinders.
Е, си жестоки.
Много е добър. Жестоки, но доколкото знам...
Това е много арт там вече. Там е... Там го изпомниш още първия кадър в първия... Сеш ли се в мъглата?
Да. Много ме кеф. А и аз като цяло с този сериал, заради него аз разбрах повече за Килиан Мърфи, който според мен е просто е...
Е жестоки.
Той е брилянтен. Не знам...
Жестоки, да. Жестоки, жестоки.
Не знам как може да е толкова добър.
Еми, те имат много добра школа, бе. Брутална школа. Брутална.
Направо... Да. Не знам, то сериал и после как изигра Опенхаймер. Да. Просто е брутален. А какво мислиш? Аз не съм го още гледал и няма да го гледам, защото само лоши неща чух за Жокера 2.
Еми, аз не съм го гледал. Ще го гледам, не знам.
Чух, защото аз като цяло, не знам това какво ще ми с хората, но аз изобщо не харесвам мюзикали. Много мраз да гледам мюзикали. Той го превърнаха в мюзикъл. И няма нищо общо с първата част. Нали, аз Жокера едно, на мен лично ми хареса като филм.
Ой, на мен много ми хареса.
Но филма като караш... Да, филма е доста, да, добър.
Аз просто тогава казах... Тогава, виж, хората като не разбират.
Да.
Тогава казах в някакво интервю, че според мен този актьор заслужава Оскар 100 пъти повече за други свои филми. Например за Her или за Гладиатор.
Хоакин Феникс. Да.
Хоакин Феникс. Но не и за този филм, защото това е лесно да се изиграе. От всеки добър актьор може да го изиграе това, като му нарисуват лицето и го накарат да танцува и да се прави на Жокер. Е по-лесно, отколкото да изиграеш сложен психологически образ. Дълбок.
Той не е ли психологически образ? Реално
ми,
си
психопат? Но пак казвам, такива крайни неща се играят доста по-лесно.
Разбрах.
Доста по-лесно е да правиш много крайен образ, отколкото...
Да си малко психиасъл. Да. Да не си много психиасъл.
Еми, да, като, например, Атрани Хопкинс как изигра Ханибал. Нали? Смисъл, нали разбираш каква е разликата?
Да, разбирам какво имаш предвид.
Иначе филма много ми хареса.
Особено аз не очаквах такова нещо от Жокера, защото нали, винаги го свързват с Батман, това е фантастика до някъде, да, трябва да бъде. А то няма никаква част фантастика в целия филм.
Да.
И това го прави много интересно, защото е история, която идва от фантастиката.
Това вече е тренд някакъв на Марвел. Ей, сега доколкото знам и с сериала Пингвин е също.
Ами той Пингвина дойде от Батман, но той и Батмана, който беше Батмана с този... Как скаш, това младото момче да го изигра. Реално той също беше много по-малко фантастика от.
Пак казвам, че е тренд вече.
Но той излезе на тренд само на DC, не на Marvel, защото го правят DC това. Marvel си още държат на хардкор. Викаш тебе тия си.
Marvel, DC.
Е, да, те всичките са.
Хубаво, че се научиха, че гащите се слагат под панталона, не отгоре. Напоследък. Еми, не беше ли така в началото? Всички си обуха гащите върху панталоните. Помисли.
Да, има го с супергероите, особено с... веднага се сещам за това, за Робин, асистента на Батман.
Не, то тогава вече... Но той... Целият свят ги е баба, че са двойка. Батман и Робин.
Да. Добре. Ти като човек вече от 30 години в киното,
да,
какъв съвет ще дадеш на един млад актьор, който сега иска да започне да занимава с актьорско майсторство?
аз не съм много по съветите. Аз...
Нищо. Тъмън, значи точно правилно те питам, що мисли.
Да. Да търси погледа на оператора след кадъра. Това се вече дам на актьорите. Да слушам много внимателно какво иска режисьора, защото в крайна сметка режисьор е този, който строи света, в който се участва, но да сверява винаги с оператора. Дали му се е получило.
А ако аз стана сега от този стой тук седне Асен на 20 години, какво ще му кажеш на него? Какви са двете неща? Дай ми две неща, които ще му кажеш на него. Асен на 20. Защото ти си го познаваш добре.
Ами... Да, я знам. Какъв съвет ще му дам ли? Какво точно е?
Две неща, които ще му кажеш. Може да съвет.
Едно да ще му кажа. Какво ти да се случи, да знаеш, че преминава.
Супер, даже знам много добре. Да. Енди Шел Пасли, как беше аз.
Да, да.
Аз подарявам на всеки гост книга. Винаги.
А, супер,
и сега на тебе ти нося една книга, която беше и с шеговит. Yeah. Нарочно избрах нея. Yeah. Малко като шега. Егото е врагът. като за актьор.
Ма това е много вярно.
Да.
Това е много вярно.
Не, това е много вярно. Книгата е на Райан Холидей, между другото. Аз много харесвам и книгата е добра. Надявам се
да ти
е интересна.
Аз нямам проблем с него. Слава Богу. С егото имам преди.
Да, той идеята беше да е...
Да.
Но... Ще се обидиш иначе.
Да, сигурно да.
Но да, много ти благодаря за гостуването, беше ми много приятно. И мерси на всички за гледането.
Кът.